Šodien 59. dzimšanas dienas vien amerikāņu kinoaktieris, režisors un scenārists Tims Robins. Viņa lielākais režijas darbs ir filma Dead Man Walking, ar kādreizējo dzīves biedri un neseno jubilāri Susan Sarandon galvenajā lomā. Lomu gan Timam bijis krietni vairāk. Iespējams, es viņu manīs filmās Noslēpuma upe, Jacob's Ladder, Gatavs valkāšanai, Spēlmanis, Shortcuts un Arlingtonas ceļš. Ja ne iepriekš minētajās, tad slavenajā bēgšana no Šaušenkas gan esi manīs. Tur viņš spīdoši notēloja grāmatvedi, kam izdevās aizbēgt no stingri apsargāta cietuma. Izrādās Tima tēvs reiz bijis slavens folka mūziķis. Tēva pēdās šodienas jubilāram gan īsti nav izdevies iet, taču viens albums tomēr ir izdots, un to esmu īpaši šim gadījumam uzmeklējis. To sauc Tim Robbins and the Ruffs Gallery Band. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar pašu dziedāto You're My Dear.
I see that white car, that grown-up child that's out of gold bar, the danger in the touch of your skin, the dreams of your imagining. To lift the weight from your brow, dream a dream of innocence.